voel ek so bietjie hoe dit is om aan die ander kant van die mikrofoon te staan. Nou vir die wat opgelet het, dis nie bangheid dat hierdie broek so bewe nie. Ek net vir julle sê, dit is 'n spesiale broek wat jou bene masseer vir die bloedsirkulasie en so. So, prys die Here. God is goed. Is al vir 'n baie lang tyd wat Jakob my gevra het om 'n boodskap te bring en ek het net gevoel, nee, ek is net nie reg nie. Ek wil nie 'n boodskap bring wat uit my eie uit is nie, maar ek wil graag dat as ek hier voorkom staan, dat ek 'n boodskap kan bring wat ek wil hê die Here met die gemeente wil deel. En interessant genoeg, en het wys net hoe getrou die Here is, want het is oor 'n maand gelede al, wat Jakob my gevra het of ek die boodskap sal bring vandag. En ek het net dadelik geweet, nou is jou tyd. Vergeet jou eie dinge en jou eie skrik of senuweeagtigheid, maar nou het ek geweet, is dit wat die Heilige Gees wil hê ek moet 'n boodskap bring. En hy het ook dadelik, toe Jakob my vra, toe het hy 'n tema vir die boodskap in my hart gegee, en dit is verbondsverhoudings. Ek het dadelik geweet, dit is waaroor ek moet praat, en meer spesifiek op die fokus in die verbondsverhoudings, in die liggaam van Christus, en dan met die eintlike kern op die geestelike gedeelte, en waar elkeen van ons inpas. En as julle kan onthou, laas naweek toe Amanda Leroy was, toe het sy ook oor die verbond gepraat. En ek het daar agter gesit en toe sy begin praat, toe skrik ek, toe sê ek, Here, wat nou? Hier kom praat Amanda nou oor die verbond en dis wat u wil hê ek moet praat. En toe sê die Here vir my, nee. Dis nie hoe dit werk nie. Die verbond is baie groter en baie wyer as wat ons dink en besef. Ons het baie die afgelope jare boodskappe gehad oor die verbondsverhouding tussen ons en God en waar ons staan. En dan ook die verbondsverhouding in die huwelik. En dit is wat Amanda se fokus op was die verbondsverhouding in die huwelik. En toe sê die Here vir my, dat my kern van die boodskap is oor die verbondsverhouding met mekaar in die liggaam van Christus. En wat ons 'n persoonlike rol is. En ek glo ook dat die Here spesifiek vir ons iets wil sê en ons wil aanwakker en vir ons wil sê dat hy wil vir ons na 'n hoër vlak toe vat. As 'n gemeente ons verhoudings, maar geestelik ook. En dat veral in die jaar wat voorlê, dinge meer intens sal wees. En dit is waar die verbondsverhoudinge so belangrik is. Voordat ek dan aangaan met die boodskap, wil ek net vir Hanne Lore vra, dat sy net gou iets kom deel, wat vir my so bevestiging was vanmôre.
Norbert het vir my gevra om vir hom in te tree, vir vandag, om die Here se boodskap te deel met julle. En so gevra en so het ek gedoen en toe in die nag het ek wakker geword en ek het 'n klomp pragtige groen blare sien lê. Nie blare wat gevrot het van 'n boom afgeval nie, maar hulle het net so gelê. En toe kom so 'n sagte wind en hy bring hierdie blare aan mekaar soos 'n ring. Pragtig aan mekaar gesit. En ek het toe vir die Here gevra, nou wat beteken dit? En die gedagte het net gekom, dit wat die Here by mekaar gesit het, sal niks en niemand kan breek nie. En toe ek dit met Norbert vanoggend gedeel het, en hy het vir my gesê, en ek het nie geweet wat hy gaan deel vanoggend, en toe hy vir my sê verbond, toe het ek net geweet, dankie Here, want dit is wat hy nou gaan deel en die Heilige Gees gaan definitief deur hom praat. Dankie
Anne Lore. So vanmôre asseblief moenie na my kyk nie. luister na die Heilige Gees wat met u gaan praat. Ek wil nie vanmôre groot openbarings of leringe oor die verbond met julle deel nie. En ek is in die eerste plek nie vir 'n kenner op die gebied nie. So dit is nie 'n lering vanmôre nie. Ek gaan met julle deel wat God op my hart gelee het. Ek het baie aantekeninge gemaak en ek sal basies half deur hulle lees en deur hulle werk. En so ek gaan eintlik net gedagtes en beginsels met julle deel. Ek gaan baie teksverse aanhaal, so ek gaan nie preek nie, ek gaan die woord gebruik soos wat die Heilige Gees my gelei het. En wat vanmôre gaan gebeur en moet gebeur, is dat die Heilige Gees die preekwerk in elkeen van julle se hart gaan doen. So ek gaan net die lyn gee, die teksverse, die dinge soos wat die Heilige Gees vir my gegee het. Maar laat vanmôre toe, moenie op my konsentreer nie, luister na die Heilige Gees, want ek glo hy wil vir elkeen vanmôre, wil hy iets sê, gaan hy iets vir jou uitlig, gaan hy vir jou sê, dit is vir jou, dit is wat ek met jou wil deel. Ek staan so bietjie een kant nie, dat ek na by die venster is om weg te kom nie, maar dat ek ook so een oogie kan gooi op die skerm so nou en dan, en ook dat die fokus nie op my wees nie. So slides, jy kan maar opsit daar, dankie Anthony, is om vir julle so oorsig te gee oor die preek. Ek gaan niks wegsteek of wat nie, maar daar kan julle sien, ek gaan een bietjie oor die verbond praat, net vannacht vir julle verduidelik wat verbond eintlik is, hoe verbond aangegaan is, wat beteken dit eintlik 'n verbond. Dan gaan ek so vinnig praat, net baie vinnig, ek nie baie oor die verbond, verhouding met God, en die verbond in die huwelik, gaan net so vinnig daaraan praat, want dis nie die kern van die boodskap nie. Dan kom ek meer by die punt uit oor die verbond, verhouding in die gemeente of die liggaam van Christus, wat twee komponente het, die fisiese verhouding met mekaar, maar ook die geestelike aspek. En wat ons dan uiteindelik na die punt gaan bring, is na my. So ek wil eintlik saam met julle vanmôre na die Heilige Gees kom luister en kom hoor wat wil hy sê. Want ek glo dit is waar hy ons wil lei en met ons wil praat. Dit is wat die kern en die fokus van die boodskap is, is die ek, waar pas ek in, wat van my. As ons dan na die volgende slide kan gaan, of gaan nou nie sê skuifie nie, en dit is basis oor die verbond, die verskillende stappe, daar was 9 stappe wat hulle in die Bybelse tyd, vooral Hebreeuse verbond in die Bybelse tye, hoe hy aangegaan is, daar is 9 stappe waardeur hulle gegaan het, en ek wil net gauw die stappe vir julle verduidelik, en wanneer ons deur hierdie stappe gaan en kyk, sien die verhouding of die verband tussen hierdie verbond en 'n verbondsverhouding tussen my en God, tussen my en my huweliksmaat, maar ook tussen my en my broer en suster en die gemeente. JP, my stem is bietjie hees, bietjie van 'n krapperigheid. Dankie, ek sal miskien nou 'n slukkie vat. So daar's 'n geweldige betekenis daarin in die manier waarop 'n verbond aangegaan is. Nou die eerste stap wat gebeur het wanneer twee of dit kon ook meer partye gewees het in 'n verbond gegaan het, was dat die eerste stap dat wanneer hulle by mekaar gekom het, het hulle die mantel uitgeruil. So die een het sy mantel, sy kleed afgehaal en vir die ander ene gegee en die ander ene het syne vir hom gegee. En daarmee sê ek eintlik dat ek gee myself, my hele wese, my hele lewe aan jou. Ek gee dit vir jou oor. En onthou, as ons kyk wat Christus vir ons gedoen het, en julle kyk na hierdie stappe in die verbond, dan gaan baie dinge vir julle oopgaan. Die tweede stap wat hulle gedoen het, is hulle het die beld afgehaal, en die beld uitgeruil. Nou, in die ou dae het hulle nie soos ons 'n beld gebruik om jou broek op te hou nie, of om jou selfoonsakkie te dra nie, maar in die ou tye, of in daai tye, Bybelse tye, was dit 'n wapenbeld gewees. Hulle sou typies 'n swaard 'n dolk, ook die pijl en boog en die goed was aan die beld vastgemaak. En dit is wat dan die een vir die ander een gegee het, wat uitgeruil is, en wat eintlik daarmee simbolies die betekenis is, dat al my krag en al my vaardigheid om te veg, gee ek vir jou, is tot jou beskikking. Is nogal baie groot ding hierdie, as ons dink dit is wat Christus vir ons gesê het, wat tot ons beskikking ook is. Dis hoe die verhouding ook in die huwelik en onder mekaar moet wees. Verder sê ek dan ook, jou stryd is nou my stryd, en my stryd is jou stryd. Jesus het ons stryd gevat, maar sy stryd in vandagse lewe is dan ook ons stryd. Verder sê ek ook, dat ek sal jou beskerm en jou verdedig met alles wat ek het. Dis wat vir mekaar gesê word. As ons dan na die derde stap kyk, dit is die sny van die verbond, in hierdie die Bybelse konteks is dit 'n bloedverbond, so daar is bloed by betrokke, is dan waar 'n dier gevat is, en as jy kyk aan die voorbeeld, of die verhaal van Abraham in die Bybel, waar God met hom die verbond gemaak het, word die dier middeldeur gesny, en die stukke word dan weerskante van die twee partye neergesit, so hulle sal so gaan staan, met hulle rug na mekaar toe, en die een gedeelte van die dier daai kant, en die ander gedeelte van die dier op die ander kant. En wat dan gebeur is, wanneer hulle daai stukke neergeplaas het, en met die rug na mekaar staan, dan sou ek nou bijvoorbeeld so om hierdie stukkie stap, so, en die ander persoon sou so omgestap het, en dan kyk ons na mekaar, hy het om daai gedeelte gestap. Nou die betekenis daarvan is eerstens dat ek sterf vir myself. Ek gee die regte vir my eie lewe, gee ek op. Ek begin 'n nuwe lewe saam met jou, tot die dood toe, tot die dood ons skei. Waar het julle dit al gehoor? Die huwelikseremonie. Dis 'n verbond wat ons daar aangaan, mense. Dit is nie 'n kontrak wat hulle vandag se daar dit van maak nie. Elke helfte van die dooie dier verteenwoordig een van ons. Ek sterf vir myself. Dan sal ons die tweede gedeelte wys na die dooie dier se helftes, en dan sal ons sê, mag God so met my doen en nog meer, indien ek ooit sou probeer om my verbond te verbreek. Kan jy besef wat die erns van so 'n verbond is? Dis nie sommer net so 'n kontrak wat jy volgende week kan breek nie. Dis baie ernstig, jy plaas jou eie lewe op die spel. Die vierde stap wat gedoen is, dat sal die handpalms, en ek glo ook op, dalk op die voorarm, word 'n sny gemaak. So daar is bietjie pyn ook aan verbonde. So elkeen sal 'n sny in sy handpalm of op die voorarm maak, en dan sal hulle dit teen mekaar druk, sodat die bloed kan meng van die twee partye. Want die lewe is in die bloed, en deur die bloed te laat meng, meng ons dus ons lewens, jou lewe in my, myne in jou. En wat ons dan doen, dit gebeur nou terwyl ons vir mekaar staan en kyk, dan sweer ons 'n verbintenis aan mekaar. Ons lê die ou lewe af en beklee ons met die natuur van ons vernoot of die een waarmee ons in 'n verbond gaan. As ons dink in ons verbondsverhouding met Christus, hy het sy lewe afgelê. Ons moet daai natuur van hom ook aanneem. Wat anders gebeur, ons word een. Vyfde stap was die uitruil van name gewees. Terwyl ons nog so staan in ons bloed meng, het hulle gewoonlik mekaar se laaste naam as deel van jou naam aangeneem. So wat 'n wonderlike naam is dit nie om die naam van Christus in jou lewe te dra nie. Dan die sesde stap was 'n litteken. Dit was baie belangrik. Die wonde is te mekaar gevryf. en ek is nie seker nie, oh, the battery. Lyk my die battery wil nie saamwerk nie. Is dit on? Okay. Sal jy maar vir standby daar sit. Die litteken, ja, ek dink hulle het selfs ook baie keer iets opgegooi of wat hulle die wonde te mekaar gevryf het om seker te maak dat daai litteken daar bly, dat dit sigbaar is, dat dit permanent is. Want dit is 'n teken en 'n waarborg van die verbond. Dit is sigbaar vir enige iemand wat jou skade wil aandoen ook. Dit sê vir daai persoon dat jy staan nie alleen nie. Daar is iemand wat saam met jou staan, iemand wat in jou saam met jou in 'n verbond is. En iemand as hy weet as hy jou aanvat, dan moet hy met daai persoon ook deel. En hoe lekker is dit om nie te weet dat Jesus Christus staan in 'n verbondsverhouding met my of mee ek met hom. En as die vyand my wil aanvat, dan moet hy weet hy het met hom te deel. Dit is nie my krag nie. Prys die Here. Dan die volgende, die sewende stap was die bepaal van die verbondsterme. Enige verbond of so het sekere terme of bepalings om te sê waaroor gaan hierdie verbond, behels dit. En dit word voor getuies ook afgelê. Dit is nie sommer net iets wat so stilletjies in 'n hoek gebeur het nie. Daar was getuies by wat dit bevestig het en bekragtig het. En dan word bepaal wat behels hierdie ooreenkoms en ook wat verwag ek van jou en word gesê wat verwag jy van my. En as ons kyk na ons verhouding met God, dan het God vir ons sy woord gegee, deel as sy verbond waarin staan wat verwag hy van ons, wat moet ons doen, hoe moet ons lewe. Maar hy sê ook wat doen hy vir ons. So in God se woord is dit opgeteken. Dis nie 'n misterie nie of iets wat ons moet probeer uitvind nie. Dit is daar. God is nie skaam daarvoor nie. Hy staan daarby. Verder sê ek dan ook, al my besittings, al my bates, my geld, al my eiendomme ensovoorts, is nou joune. Dis nogal 'n groot ding hierdie om te doen, hè. As jy iets nodig het, hoef jy my nie te vra nie, jy kom haal dit net. Fantasties om te weet ons staan met God wat almagtig is in so 'n verhouding. En indien jy sou sterf, was deel van daai verbond gewoonlik, is jou kinders, my kinders. Ek is verantwoordelik vir jou familie dan, ek sal vir hulle sorg. Jy hoef nie bekommerd te wees nie, as jy iets sou oorkom, ek is daar vir hulle, ek sorg vir hulle. Dit sou selfs dan ook kinders insluit wat ongebore is, dat maar hulle kan selfs later wanneer hulle verstand kry of mondig word, dan kon hulle besluit of hulle binne die verbond of nie wil wees nie. Maar tot op daai punt was hulle deel van die verbond. Verder, wanneer die terme gedeel word, word daar ook gesê, nie net al my besittings gee ek vir jou nie, maar ook my lastes of my skuld is nou joune, en jou skuld is nou myne. Wonderlik om te weet dat Jesus ons skuld betaal het ten volle, dat hy ons vry gemaak het, en daar is geen skuld van sy kant wat ons hoef te betaal nie, hy het dit vir ons gedoen, prys die Here. Met ander woorde wat jy ten volle sê, wat myne is, is joune, en wat joune is, is myne. Dit is deel van die verbond. Dan, hierdie sal ook 'n bekende ene wees, die 8de stap, is daar word 'n maaltyd saamgehou. En hierdie maaltyd in die Bybelse tyd het gewoonlik bestaan uit die twee partye wat mekaar met brood en wyn bedien. Laat 'n ou nogal dink aan die nagmaal, nie. Nou, die brood simbolies is van my liggaam. En hulle soos die brood vir mekaar gegee het, hulle sê my liggaam gee ek nou in jou. Dit word nou deel van jou. En net so ook van die wyn, wat simbolies is van die bloed. My bloed gaan in jou. Dit wat weer daai eenheid beklemtoon. ons sê dan nou ook, ons is nou een met 'n nuwe natuur, ek en jou en jy en my. Wat daarna die laaste stap, die negende stap wat dan gedoen is, daar is 'n gedenkteken opgerig, wat hulle gewoonlik gedoen het, hulle het 'n boom geplant, wat hulle dan met die bloed wat van die dier wat geslag is, besprinkel het. Die idee van die boom is, dat ons wil hierdie verbond, wil ons altyd onthou. As ou daai boom sien daar so, dan is dit altyd 'n herinnering, behalwe die litteken wat jy self sou ook sal sien, maar daai boom spesifiek, herinnering aan die verbond. En nogal 'n interessante ding, eers nadat twee persone of partye in 'n verbond ingegaan het, dan was hulle vriende van mekaar genoem. Dit is so maklik wat 'n mens iemand vandag jou vriend noem, maar in die Bybelse konteks was daar 'n baie dieper betekenis aangewees. Iemand was eers jou vriend, wanneer jy in 'n verbond met hom gestaan het. So as ons dan so vinnig kyk na 'n verbond, 'n verbond is permanent, dis bindend en is 'n kwessie van lewe en dood. Daar is nie 'n omdraai daaruit nie. En ons God is 'n verbondsgod. Dis die enigste tipe verhouding wat God verstaan en dis wat hy ook van ons vereis. Dit is hoe God werk. Hy werk binne in daai verbondsverhouding. Dis nie sommer net so of een dag so of die ander dag so. Hy is elke dag dieselfde en is elke dag ooreenkomstig wat hy vir ons in sy verbond en sy woord ook vasgestel het en beloof het. Hy verander nie. En dis dieselfde tipe verhouding wat God verwag dat dit binne in die huwelik is en ook in ons verhoudings as in die liggaam met mekaar. Daar is nie iets anders dan nie. Dit is maar net hoe God werk. Nou volgende wat ek net so vinnige oorsig wil gee soos ek gesê het is die verbond of die verbondverhouding met God. Nou as jy hulle lees daar so Hebreërs 6 vers 16 tot 20 want mense sweer by een wat meer is en die eed van bevestiging is vir hulle die einde van alle teespraak. Daarom het God, omdat hy nog kragtiger aan die erfgename van die belofte die onveranderlikheid van sy raad wou toon, dit met 'n eed gewaarborg, sodat ons deur twee onveranderlike dinge, waarin dit onmoontlik is dat God lieg, kragtige bemoediging kan hê, ons wat ontvlug het, om vas te hou aan die hoop wat voorlê. En ons het dit as 'n anker van die siel wat veilig en vas is en ingaan tot binnekant die voorhangsel, waar Jesus as voorloper van ons ingegaan het, hy wat volgens die orde van Melchisedek, 'n hoë priester, geword het vir ewig. So God het dit eintlik nog met 'n eed by homself gesweer, wat hy dit bevestig het. Eintlik dubbel bevestig. Hebreërs 7 vers 21 tot 25, maar hy, dit is Jesus wat hiervan gepraat word, maar hy met eedswering, deur die een wat aan hom gesê het, die Here het gesweer en dit sal hom nie berou nie. U is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. In sover het Jesus van 'n beter verbond borg geword. Jesus self is vir ons 'n borg geword. En hulle het wel priesters geword in 'n groot aantal, omdat hulle deur die dood verhinder is om aan te bly. Maar hy, omdat hy vir ewig bly, besit 'n priesterskap wat nie op ander oorgaan nie. Daarom kan hy ook volkome red die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Soos kyk, bekende teksvers Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Is die ewige lewe saam met hom. Dis wat God van elkeen van of vir elkeen van ons bedoel wat hy wil hê, dat ons in daai verbond verhouding met hom kan staan. Dis wat die ewige lewe is. Jy kan nie die ewige lewe hê sonder om in 'n verbond met God te wees nie. Deur wedergeboorte word ons deel van die verbond met God. Wanneer jy weergebore word en Jesus kies, hy sê almal is welkom. So enige iemand wat nog nie daai stap geneem het nie, dis wat God vir jou offer. Hy sê dit vir ons in Johannes 3 vers 16, enige een. En dit is die volmaakte verbondsverhouding. Dis tussen die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dis ons voorbeeld. Pragtigste. Die tussen man en vrou en tussen ons as lede sal altyd gebrek aan wees, maar die verbondsverhouding tussen die Vader, Seun en Heilige Gees is perfek. En dis wat Jesus wil hê ons deel van moet wees. Ons lees dit ook in sy gebed. Hierdie begeerte van hom laat ons deel is van daai verbondverhouding wat Jesus vir sy disippels gedoen het. En dit sluit ons ook in, dit was nie net vir sy disippels nie, in Johannes 17 vers 21 tot 22. Dat almal een mag wees, net soos u Vader in my en ek in u. Dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. En ek het hulle die heerlikheid gegee wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. So dit is God se begeerte, dat ons saam met hom en die Vader en die Heilige Gees 'n eenheid moet wees, daai perfekte eenheid. Dit is wat aanvanklik God se doel ook was in die tuin van Eden, toe hy die mens in die vrou geskape het. As jy kan onthou wat daar gepraat word, hoe God in die aandwyntjie in die tuin gewandel het, so daar was 'n verhouding oop, tot waar die sondeval ingekom het, wat daai verhouding gebreek is, en waar die mens uitgedryf is. Maar God het nog steeds daai plan, daai doel, dis wat hy nog steeds wil hê, die verhouding wat ons met hom moet inwees. En dis wat daar eendag weer sal wees, daai verhouding sal weer herstel word. Dank die Here daarvoor. Dit was so vinnig oor die verhouding, die verbondverhouding met God. Dan as ons kyk na die verbondverhouding in die huwelik, ek wil ook net so vinnig daarna gaan. Genesis 2 vers 18 en dan 23 tot 24. Ook het die Here God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. Toe sê die mens, dit is nou eintlik been van my gebeente en vlees van my vlees. Dink nogal herinner ou aan die verbond nie. Sy sal mannen genoem word, want sy is uit die man geneem. Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een vlees wees. Dis die verhouding wat God wil hê, daar moet wees in die huwelik. Sê ook in Maleagi 2 vers 13 tot 16. En boonop doen julle dit, julle bedek die altaar van die Here met trane, met geween en versigtiging, omdat hy hom nie meer wend na die offer nie, en dit van julle hand nie aanneem as welgevallig nie. En julle vra, waarom? Omdat die Here getuie is tussen jou en die vrou van jou jeug, aan wie jy ontrou geword het, terwyl sy tog jou metgesel is en die vrou van jou verbond. Het hy dan nie een mens gemaak nie, hoewel hy gees oorgehad het? Hy het 'n geslag van God gesoek. Neem julle dan in ag ter wille van julle gees en wees nie ontrou aan die vrou van jou jeug nie. Hierdie tel net so vir die vrou ook. God ag hierdie verhouding tussen man en vrou heilig. Verbondsverhouding. 1 Petrus 3 vers 1 tot 4 en dan vers 7 ook. In hierdie teksverse wat ek so aanhaal, soos ek sê, hierdie is die preek, ek gee nie die preek nie, is God se woord. Julle kan hierdie teksverse vat, is goed die wat aantekeninge gaan neem, maar gaan lees die gedeeltes voor en nadeel, na dit ook in die Bybel by die huis, daar is sulke wonderlike gedeelte. As ek het gelees het, dan raak ek sommer so opgewonde en ek wil dit sommer alles lees. Maar dan gaan ons tot volgende Sondag hierdie tyd nog hier staan. Maar as prachtig, jy sal opgewonde raak, as daar nie iets roer in jou hart wanneer jy dit lees nie, dan is daar iets nie lekker nie. 1 Petrus 3 vanaf vers 1. En net so moet jylle vrouwe aan julle eie mans onderdanig wees, sodat as sommige aan die woord ons gehoorsaam is, hulle ook deur die wandel van die vrouwe sonder woorde gewin kan word, as hulle julle reine godvreesende wandel aanskou het. Julle versiering moet nie uiterlik wees nie, soos haarvlechtery, omhang van goud en aantrek van klere nie, maar die verborge mens van die hart in die onverganklike versiering van 'n sagmoedige en stille gees, wat baie kosbaar is voor God. Net so moet julle, manne, verstandig met hulle saamlewe en aan die vroulike geslag as die swakkere eer bewys, omdat hulle ook mede-erfgename van die genade van die lewe is, sodat julle gebede nie verhinder mag word nie. Daar lê dalk so antwoord vir jou as jy sukkel met jou gebede en jou verhouding met jou vrou is nie reg nie. Gaan werk bietjie daaraan. God kan jou nie verhoor nie. Die huwelik is 'n onvoorwaardelike verbond. Dit is nie 'n kontrak met voorwaardes nie. 'N Kontrak sê mos, as jy dit doen, sal ek dit doen. As jy dit nie doen nie, dan doen ek dit nie, dan is daar ander reëls. Verbond werk nie so nie. 'N Verbond is so, soos hy staan, onvoorwaardelik. Ek bring my kant, al bring jy nie jou kant nie, ek bring my kant. Dit is my gedeelte wat ek met 'n eed beloof het. As ons mooi daaraan dink, lieg ons eintlik vir God. Wanneer ons hier voor God in 'n huwelik seremonie staan en ons sê tot die dood ons skei, wat eintlik 'n verbond is, terwyl ons 'n kontrak ook onderteken met huweliksvoorwaardes, wat vir jou die agste deur oopmaak, wat sê die dag wanneer ons sou skei, dan kry jy hierdie en dan kry ek daai. Jy kan nie al twee kies nie. As jy in 'n verbond met 'n verhouding ingaan met jou vrou soos wat God se bedoeling is, wat die Bybelse bedoeling is, dan is dit alles. Maak nie saak wat die ander party doen nie, jy is daartoe verbind. Jy gee. Soos hulle sê in Engels, die verbond is for keeps. Dan as ons nou kan aanbeweeg na die verbond in die gemeente, en nou kom ons meer na wat ek voel die Here met ons wil deel en waantoe hy ons as 'n gemeente lei vorentoe en in die jaar wat voorlê, die verhouding onder mekaar. Kom ons kyk 'n mooi voorbeeld hiervan van verbondsverhouding in die gemeente. Sal ons in die Handelinge kerk sien, Handelinge 2 vers 44 tot 47. En almal wat gelowig geword het, was by mekaar en het alles gemeenskaplik besit. En hulle eiendomme en besittings het hulle verkoop en die opbrengs onder mekaar verdeel, volgens wat elkeen nodig gehad het. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet, terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk. En die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is. Mens kan die verbond hier insien, verbondsverhouding. Dan kan ou so vinnig die vragie tussenin ingooi daar so, hoe vergelyk ons as 'n gemeente met hulle? Ek laat die vraag daar. As ons kyk, hoe voel God oor so 'n verhouding? Soos wat daar in die Handelinge kerk was. Pragtig hierso in Psalm 133 vers 1 tot 3. Kyk hoe goed en hoe lieflik is dit dat broers ook saamwoon. En hy bedoel nou nie hierdie skewe oudjies nie hoor, daai broers nie. Ok, hy verwys na die gemeente. Dit is soos die kosbare olie. Dit is soos die kosbare olie op die hoof wat afloop op die baard van Aaron wat afloop op die soem van sy klere. Dit is soos die dou van Hermon wat neerdaal op die berge van Sion, want daar gebied die Here die seën, die lewe tot in ewigheid. God hou daarvan, dit is wat sy hart is. Dis hoe die verhouding moet wees. En God seën sulke verhoudings waar jy in 'n verbond met mekaar staan, waar jy mekaar dra. As ons kyk, hoe is die verbond van toepassing op ons gemeente? Kan julle onthou 2 weke gelede, toe ons van die nuwe lede hier bekend gestel het? Kan julle dit onthou, die wat hier was? Toe het Jakob ons transparante of slides opgehaad, en daar was 'n gedeelte wat die nuwe lede gelees het, en 'n gedeelte wat ons gelees het, die gemeente. Dit was beloftes wat deur die gemeente en die nuwe lede afgelê is. Ons het daar 'n verbond met mekaar gesluit voor God en voor die mense wat hier was. Hulle was ons getuies. Kan julle weer sien die verband met van hoe 'n verbond aangegaan is? So dit beteken en dit behels dat ons staan in 'n verbond met mekaar. Ons het dit aangegaan, nie net daai dag nie, daar was ander dae ook. Ons staan in 'n verbondsverhouding. Ons is klaar daarin. Ons kan nie meer daaruit nie. Daar is nie uit nie. 1 Korintiërs 12 vers 24 tot 27. Hier van die tweede gedeelte in vers 24. Maar God het die liggaam saamgestel en aan die misdeelde lid oorvloediger eer gegee, sodat daar geen verdeeldheid in die liggaam mag wees nie, maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar mag dra. En as een lid ly, ly al die lede saam. En as een lid geëer word, is al die lede saam bly. Nie afgunstig of jaloers op mekaar nie. Dis 'n verbondsverhouding. Maar julle is die liggaam van Christus en lede afsonderlik. Ons vorm die liggaam van Christus. Ons is almal lede van die liggaam van Christus en ook lede van mekaar. En die liggaam het al sy lede nodig om reg te kan funksioneer. Kan 'n ou weer die vraag vra, is jy op jou plek? Het jy jou plek ingeneem? Verrig jy jou funksie in die liggaam? So ons kyk hier, wat 'n sigbare teken daarvan, van die verbondsverhouding is vir almal, Johannes 13 vers 35. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Ons praat hier van 'n opregte liefde, nie 'n aangeplakte liefde, wat jy vir iemand sê, hallo, hoe gaan dit, as jy om raakloop of jy by die kerk kom, en sodra jy weg is of jy by die huis is, het jy dit alles vergeet nie. Die wêreld sien dat hulle kyk deur ons. Hulle sien daai opregte liefde, daai verbondsliefde, daai verhouding, dis wat die mense trek. Dis hoekom daar in Handelinge kerk uit daai verhouding die mense getrek is in die woord vir ons gesê het, wat ons vroeër gelees het. En daar's daagliks by die gemeente bygevoeg die wat gered is. Want hulle het gesien, hulle het nie gehoor nie. Beskrywing van hierdie liefde, ons ken dit almal, 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 7 gaan ek net uitvat. Lees maar daai hele gedeelte. Die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde praat nie groot nie. Is nie opgeblase nie. Handel nie onwelvoeglik. Soek nie sy eie belang nie. Is nie plek vir die ek nie. Word nie verbitterd nie. Reken die kwaad nie toe nie. Is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, dit glo alles, hoop alles, dit verdra alles. Hoe staan ons in ons verhouding met mekaar? Is dit hoe ons liefde is onder mekaar? Of het ons nog so 'n bietjie werk nodig? Ek het baie beslis. Hierdie was meer, kom ons sê, die fisiese komponent van die verhouding in die liggaam. Maar as ons nou kyk, daar is nog 'n geestelike komponent. En dit is vir my waar die klem op lê. Meer van hierdie boodskap en gedagte wat ek met julle wil deel. En dis waar ek voel die Heilige Gees vir ons wil bietjie wakker maak en ons aanmoedig. Johannes 17 vers 18 sien ons daar waar Jesus gesê het, soos u my gestuur het in die wêreld, het ek hulle ook in die wêreld gestuur. Ons almal het daai opdrag van Jesus gekry. Dis nie net vir sommige of net vir die predikers nie. Dis vir elkeen van ons, Matteus 28 vers 19, ons ken dit goed. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Om die opdrag uit te kan voer, moet ons geestelik toegerus wees. Moet ons geestelik kan veg. Ons moet die woord ken, ons moet dit verstaan, ons moet weet waaroor dit gaan. Jy kan dit nie in jou eie krag doen nie. Ook nie in jou eie wysheid en insig nie. En dit is hoe God ook wil hê dat die toepassing van toepassing is op die verbondsverhouding en ons verhouding tussen God en onsself en in die huwelik tussen die man en vrou en ons as gemeente. Daar's 'n geestelike komponent ook. Jy kan dit nie net as fisies sien nie. Want wat ons moet onthou, ons het 'n vyand, ons het 'n teestander. Ons weet die duivel is nie gelukkig daarmee nie. Hy hou nie van hierdie verbondsverhouding nie. Hy hou nie daarvan die beloftes wat daarin vir ons is nie. Hy hou nie daarvan dat ons moet weet waaroor dit gaan nie. Efesiërs 6 vers 12, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Kan julle sien, ons stryd is geestelik, is nie vleeslik nie. As mense op hy vleeslike vlak bly, dan gaan jy dit mis, gaan elke keer jou voete onder jou uitgevat word. 1 Petrus 5 vers 8 tot 9, wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duivel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan, stand vastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. Dit beteken ons moet waak, ons moet paraat wees, geestelik gesproke. Ons kan nie bekostig om agteroor te sit en te relax nie. Ons moet hom teestaan. Dit kos van ons se toewyding, dit kos 'n effort. Want die vyand gaan jou nie los nie. Jy is sy vyand, hy val jou aan. Die woord sê vir ons dat hy loop rond soos 'n brullende leeu om te kan sien wie hy kan verslind. As jy onbeskerm is, as jy alleen staan, hy gaan jou aanvat, want hy soek na jou. Hy kyk wie hy kan vat. En hy rus nie. Dit is een goeie ding wat hy ou van die duivel kan sê, hy is nie lui nie. En as ons kyk van die duivelse lokvalle, as hy ou nou net so kan uitlig, en dit is wat hy baie in die gemeente mee ook wrywing veroorsaak. En dit is eerstens kritiek. Pas op vir daai ene. Aanstoot te neem. Jaloesie, oordeel, afguns. Dit is dingetjies waarmee hy daai verhouding tussen ons begin vertroebel. As daar gevoel tussen ons begin ontstaan, as ek afgunstig is op jou, dan werk hy verbondsverhouding nie so lekker nie. Dan kry hy sy voet in die deur. Dan 'n groot probleem, en dit is in al drie die verhoudings. My verhouding met God, my verhouding met my vrou of man en my verhouding met die gemeente of my medebroers en susters, dis die ek. Daar is nie 'n plek vir ek in enig een van daai drie verhoudings nie. Die ek weet beter, of ek hou nie daarvan nie, of ek wil dinge nie so hê nie. Ek wil nou so maak of hierdie ding staan my nie aan nie. Julle ken dit almal. Of is dit net ek? Julle is baie stil. Hoe die prediker 'n slag gesê, as jy nie amen kan sê nie, sê maar eina. En dan, halleluja, en dan ook 'n plek waar julle moet waak, is dis waar baie aanvalle begin. Grote is hier in jou gedagtes. Pas op, dis waar sonde begin. Dis waar die vyand jou begin aanval, waar hy begin krap. Openbaring 3 vers 16 sê nogal daar, maar nou omdat jy lou is in die koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spieg. God kan nie lou uitvat nie. Jy mag al dink, ek is nie lou nie, ek is alright. Maar pas op weer, daar kom die waak weer in. Afval gebeur geleidelik. Die duivel trek jou so geleidelik, so stilletjie, sonder dat jy dit agterkom. Stelselmatig trek hy vir jou weg. Verkoud en dan skielik as jy eendag wakker skrik. Joeg, wat gaan dan nou aan? Hoe loop dinge dan nou so skeef? Ek bid nie meer soos ek voorheen gebid het nie. Ek soek nie meer die gemeenskap van my broers en susters op soos voorheen nie. Hulle is nie meer so belangrik vir my nie. My werk, my huis, my besittings en goed het skielik vir my belangrik geword. Soveel ander dinge wat my besig hou. So geleidelik word ou weggetrek. Dan begin ons nou die kringetjie bietjie nouer trek en dan kom ons na myself. En elkeen van julle ook. Wat kan ek doen? Waar staan ek? Wat van my? Een ding wat ons kan weet, is dat ons hoef nie bang of bevrees te wees nie. 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 6 sê, want alhoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerk word in die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus en ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf wanneer julle gehoorsaamheid volkome is. Ons kan onsself verdedig, ons is nie weerloos nie. Ons kan oorwin. Terloops, ons oorwinning is gewaarborg wanneer ons in daai verbondverhouding staan. Christus is aan ons kant. Die oorwinning is daar. Ons kan selfs op die aanval gaan. Dis wat God van ons ook wil hê. Hy sê vir ons, ons wapens is kragtig om skanse neer te werp, planne af te breek van die vyand. So dis nie net om te staan en koes en keer nie, maar ons moet opstaan, ons moet gaan veg. Ons het 'n dorp om in te neem. Die skanse, die stronghold, soos hulle sê, wat afgebreek moet word. Wie gaan dit doen? Wat baie belangrik is, eintlik sê ons moet dit daagliks doen, om staande te bly, Efesiërs 6 vers 13 tot 18, ons ken dit allemaal, die wapenrusting van God. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van geregtigheid aan en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles neem die skild van die geloof op waarmee julle al die vurige pyle van die bose sal kan uitblus. Almal, nie party van hulle nie. En neem die helm van verlossing, die helm wat ons nodig het vir ons gedagtes, die helm van verlossing, en die swaard van die gees, is die woord van God, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees, en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Kan julle sien, ons het geestelik het ons 'n groot taak wat ons op ons skouers geplaas is. Ons doen dit nie alleen nie, maar ons het ons kant om te bring. Die Heilige Gees is daar om ons te lei en ons by te staan. As ons kyk hierso in Lukas 9 vers 62, en Jesus antwoord hom, niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk, is geskik vir die Koninkryk van God. Ons almal het ons hand aan die ploeg geslaan, toe ons in hierdie verbondverhouding ingestap het. Toe jy tot bekering gekom het, het jy jou hand aan die ploeg geslaan. Daar is nie 'n omdraai nie. Jy kan nie agtertoe kyk nie. Ons is in 'n verbond tot die dood ons skei. Kan ons vra, hoe staan die saak met my? Hoe staan die saak met jou vandag? Gaan ons vra, waar is die stryders, waar is die wagters, waar is die bidders? Dis wat God wil opwek in hierdie gemeente. Ons het genoeg lering gekry. Ons kan nie sê ons weet nie genoeg nie. Ons weet genoeg. Dis tyd dat ons begin opstaan, dat ons begin aktief raak. We kyk na aanleiding van die sessies wat ons met Amanda gehad het en die wat hier was, dink het was maandag aand waar sy met die voorbidders gepraat het en vertel het van die muziek waar die instrumente geslaan word, waar die sekere frekwensie, die vibrasie uit afgee, wat een impak het op die mense hart, wat jou affekteer. Wat was die woord wat sy gebruik het? Die chakra activeer. Chakra, okay. Maar dit kom daarop neer dat die muziek en die vibrasies een geweldige impak het, sonder dat ons dit besef. En vanmorgen het ek dit beleef. Ek het dit al hoeveel keer in die verlede gehoor, daar is so klap na by ons, en ek het al een groot strijd met hulle gevoer, en baie keer al gebid oor die ding en alles om die oorverdovende lawaai. Maar vanmorgen, net na 5, toe al wat jy kan hoor, is die dreuning wat so aanhou. En toe herinner die gees my aan wat Amanda gesê het. En toe besef ek, maar daai is nie net 'n irritasie, nie net 'n stering, as ek wil slaap nie. As ek nie kan sien om op te staan en te bid nie. As ek nog 'n bietjie wil sluimer en slaap nie, maar dat dit eintlik daai dreuning 'n impak het in hierdie geestelike atmosfeer in hierdie dorp. Die mense wat daar lê en slaap, hulle hoor onderbewustelik daai dreuning, dat dit 'n impak op hulle. En toe het ek besef, maar ek het 'n taak hier, hier is iets aan die gang, ek kan dit nie toelaat nie. En ek het opgestaan en begin bid daarteen. Amanda het vir ons vertel, hoe vooral die moslims en goed nog voor die dag breek, een vloek oor die dag uitspreek. En dat ons as christene so lekker slaap. En ek het begin met die geestelike oorlogvoering. En ek het die vloeke en die uitwerking van die vibrasies van die muziek begin aanvat. En ek het dit teëgestaan en gekanseleer en nie te verklaar. En ek het verklaar, this is the day that the Lord is made. Die Here sal regeer in hierdie dag. En weet julle wat het gebeur? 6:00 toe was dit stil. En baie keer was het tot 6:30, 7:00, kon ek dit nog gehoor het. Maar toe ek begin besef het, en ek het my rol begin verstaan, en ek hef nie myself op nie. Ek stel myself voor nie, maar ek wil net vir julle wys en vir julle sê, ons het 'n geestelike stryd, ons het 'n taak, ons kan nie terugsit nie. Die oorwinning is daar, maar dit kos iets. Dit kos iets. En wat so lekker is, toe ek begin bid het, eers was het moeilik geweest, maar toe later, toe ek achterkom, toe die geest net oorgeneem, en uit begin in tale bid, en jy het net gevoel, jy is nie alleen nie. Ek wil afsluit, kom ons, sluit ons oë, en laat die Heilige Gees toe met jou te praat. Ek glo, hy praat met elkeen van ons. Hy doen die preekwerk vanmôre. Ek luister net so, soos julle na hierdie boodskap. Ons verhouding met mekaar is nie net 'n sosiale klap, of waar ons lekker saam kuier en koffie drink en vleis braai en dinge saam doen, 4x4 trips doen nie, nee. Is baie dieper. Is dit 'n geestelike verantwoordelikheid en 'n taak. Ons kan nie 'n jammer ek leef houding aanneem, want die vyand speel vir keeps, elkeen van julle, elkeen van ons. Hy is jou vyand, hy wil jou uitvat. Ons is in 'n baie ernstige geestelike gesprek, 'n geveg betrokke. Ons moet op mekaar kan staat maak, ons moet mekaar kan vertrou. Is jy op daai plek? Kan ander jou vertrou? Maak nie saak wat gebeur of wat die geheim is, wat met hom gebeur het nie. Elkeen van ons moet weet dat my broer het my rug. Hy tree in vir my in die gebed. Hy cover my. Dis wat ons moet doen, dis wat God vir ons wil hê. kan vanmôre vra, wat hou jy nog terug? Hoe lank wil jy nog wag? Hoe lank wil jy nog verskoning sê? Hoe lank wil jy nog sê, ek wil eers dit doen, ek wil eers dat doen? Ons het elkeen 'n plek, jy het 'n plek in die liggaam van Christus om te vul. En die liggaam het jou nodig. Ons kan nie hierdie gaps toelaat nie, dis waar die vyand wil inkom. Het tyd geword vir ons allemaal om betrokke te raak. Het is tyd dat ons besef, ons staan in die verbondsverhouding, daar is nie 'n omdraai nie. Ons is nie alleen nie, maar ons het ook 'n kant om te bring. God gee vir ons die oorwinning, maar ons moet die tree gee. Ons moet sy woord uitspreek. Ons moet die hande onder mekaar insteek, as daar probleme is. Vader, ons wil vanmôre sê, dat ons allemaal, een of ander mate, skuldig voor u staan, Vader. Dat hierdie woord, vandag met ons gespreek het. Vader, en van vandag af het ons nie verskoning om te sê, ek het nie geweet, ek het dit nie besef nie, Here, want u het so duidelik met ons gepraat. Vader, ek wil vra dat u ons sal vergewe, Vader, waar ons dit nagelaat het. Nagelaat het om te bid. Nagelaat het om as 'n gesin boeke te vat en saam te bid. Waar ons nagelaat het om ons rolle as man en vrou te vervul. Waar ons nagelaat het om mekaar te dra, mekaar te ondersteun. Waar ons nagelaat het om die woord uit te dra en die disciples, vir u te gaan maak. Die woord uit te dra, die opdrag wat u vir ons elkeen gegee het. Wat ons nalaat om die wapenrusting aan te trek, so kom ons soveel keer kwesbaar is, en dinge ons oorval, soveel keer ons eie optrede wat verhinder, Vader, dat U ons gebede kan verhoor, ons wil vra, vergewe ons, Vader, ons wil bid, Here, dat U, deur U Gees, vir ons van hierdie dag af, van hierdie oomblik af, sal herinner U aan, ons sal lei, die krag sal gee, ons sal leer en ons sal help om dag vir dag die wapenrusting aan te trek, in die stem te wees op die Gees se stem en elke dag te hoor, te vra, Here, wat wil U hê, moet ek vandag vir U doen? Skep vir my die geleenthede, Vader, wys my waaroor ek moet bid, Vader, dat ons sal ophou om op onsself te fokus en die eie ek belangrik te stel. Maar Vader, dat ons soos 'n werklike liggaam die hande na mekaar toe sal uitsteek, sal invou by mekaar, Vader, mekaar sal vasvat en soos 'n weermag in gelid sal begin stap, Vader, dat ons voetstappe 'n geestelike vibrasie in hierdie dorp sal veroorsaak en daar waar ons beweeg, Vader, sodat hierdie geestelike invloede en magte en atmosfeer in hierdie dorp omgeswaai kan word, dat dit verander kan word, Vader. Vader, ons wil bid, Here, dat U lig sal deurbreek in hierdie dorp, soos wanneer die mis ooptrek en die son deurskyn, en ons die warmte voel, Vader, so wil ons bid dat dit in die Gees sal gebeur, en dat ons deel sal wees, Vader, dat ons daarvoor sal bid, elke dag, Vader, dat ons hierdie magte sal aanvat in U naam, Vader, dat ons sal opstaan, en dat ons hierdie skanse in die vesting sal afbreek, Vader, dat ons nie sal lui wees om in die oggend vroeg op te staan, en te bid in die aansoek te, en die aangesig te soek nie, Vader, om die leiding te soek nie, Vader, dat ons die fokus van onsself af sal wegdraai, en meer op ander en op jieself sal fokus, en op die Gees en op die Gees se stem sal fokus, dat ons sal leer om die stem te hoor, en gehoorsaam te wees. Vader, is so waar, ons kan het nie in ons eie krag doen, en ons wil het nie eers probeer nie, maar ons wil bid, Here, dat ons sal leer om onsself nederig te hou en ons te onderwerp aan die kragtige hand, Vader, dat ons in die naam sal beweeg, nie vooruit in ons eie wysheid nie, maar dat ons sal beweeg, Vader, tree vir tree, dat ons in beweging sal kom, Vader, ek wil bid, dat nie een vanmôre hier sal dink, ach, dit is nie eintlik vir my, maar dat elkeen sal besef, uit sy plek om te vul in die liggaam, Vader. Ek wil bid, Here, dat U ons as gemeente sal lei Deur Jakob Vader, dankie dat U hom vir ons gegee het. Dankie dat sy hart reg is met U Vader. Maar ons wil bid Here dat U hom sal bewaar, dat U hom sal beskerm teen die aanslag van die bose Here, dat U vir hom die wysheid en insig sal gee om hierdie gemeente te lei in U wil Vader, maar dat ons as gemeente soos hulle Moses se arms hoog gehou het en hy die oorwinning behaal het Vader, dat ons dit ook sal doen in die gees Vader, dat ons Jakob se arm sal ophou. Dat ons saam met ons sal stry, Vader. Vader, lei ons, gaan saam met ons. So wil bid dat U wil sal geskied, dat U koninkryk sal kom, Vader. Gee dat ons fokus sal verander, dat ons minder op die vleeslike en die nietige en die tydelike dinge sal staat maak. Nie, ja, Here, U seën ons daarmee. Maar Vader, dat ons fokus meer realiteit sal word. Die stryd in die gees. Want ons is geestelike wesens. Dat ons 'n impak sal hê op hierdie geestelike atmosfeer, Vader. Vader, ek wil bid dat U elkeen sal seën, Vader. Dat U Gees die prediker sal wees en wanneer ons hier sal uitstap, dat U Gees met ons sal deel en ons nie met rus sal laat nie. Ons sal bly herinner daaraan aan hierdie boodskap vanmôre, Vader, aan hierdie gedagtes, maar ook aan dit wat U in elkeen van ons hart wil wakker maak. Vader, kom seën ons nou. Gaan saam met ons, Vader. Leer ons om werklik liefde te hê onder mekaar. Om hierdie verbondsverhouding beginsel ons eie te maak in die verhouding met U. In die verhouding met ons man of vrou. In die verhouding met mekaar. Geef ons 'n ywer, begeerte in ons harte om U woord te lees en na te speur, Vader, dat ons hierdie dinge kan insien, dat ons dit kan verstaan, dat ons dit kan begryp, dat ons dit ons eie kan maak, Vader. Vader, dankie dat U ons nie as wese agtergelaat het nie. Dankie dat ons wapens kragtig is. Vader, maak ons vaardig in die gebruik daarvan. Leer ons, U het ons klaar toegerus is daar, dat ons net ons kant sal bring. Prys die Here. Ek wil nie een vorentoe roep nie, maar soos wat ons nou gaan afsluit, wil ek bid dat julle nie die stem van die Gees in julle harte sal dooddruk nie. Dit wat hy uitgelig het aan julle, dat julle dit gaan nadink, dat hierdie Heilige Gees sal vra, wys my, brei uit hierop, leer my, rus my toe, gebruik my. Prys die Here. Amen. Julle mag gaan koffie drink.